kun sagalee amerikaati sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo jalqabee rakkuno shama arka fune da wato tafi dagge fato ta sagale America baka yirtanit daga nagata tani sagale na America sagantan afan oromo radio ni da television ni ani akasuma stora media hawasati magala Washington DC rakane sini dabar kopi biya harawu ta sada sa kudasa det barakuma lama de damya bur akala kopsa Ethiopia timmo sada sa sagal barakuma lama kudator baka batai kabate dia te jira galgala kana kan sinke summesu an bafkadu murodati kopi kenya galgala kana ke satti motumman Ethiopia media le biya alata ani waye Ethiopia gabasan irratti qeqa diesu isam lammilen ertra mora bakatota ke sajiranu gondor ke satti hidamu isani olma manamurti timma obo taye dandaam akasumas kopitor bani sporti dabalate gabasale imota adda addarat tiye fatan arkaqam nam amma tumura saganta kenyati akka nuwajinin turtani isnafera kandursu oduda garamiti kufqadu tinsin dabars
Miidiyaaleen teessoo isaanii biyya alaa taasifatanii fi kanneen afaan Itoophiyaan tamsaasan tarkaanfiiwwan mootummaan fudhatu namoota nagaa irratti akka fudhatametti gabaasu jechuun ministeri kominikeeshinii Itoophiyaa qeeqeera. Ministeri kominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu sanbata dabarsine kana ibsa kennaniin tarkaanfiiwwan mootummaan fudhachaa jiru madaalawaa fi kanneen karoorfaman jedhaniiru. Ministerichi ibsa isaanii keessatti miidiyaalee jedhan maqaa kan hin dhoofne yommuu ta'an garuu miidiyaalee biyya alaa jiran kanneen afaan Itoophiyaan gabaasan jedhanii mootummaan Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti garee finxaaleeyyii irratti tarkaanfii fudhatu akka waan namoota nagaa irratti fudhachaa jirutti gabaasu jechuun qeeqaniiru. Tarkaanfiiwwan warra kam akka ta'anis adda baasanii wanti ibsan hin jiru. Onkoloolessa 26 bara 2017 darbetti godina Gojjam Kibbaa Aanaa Achafar Ganda Zibisti jedhamu bakka argee jedhamee waamamutti Leela droonii yookaan xiyyaara nama maleeyyiin raawwatamu namoonni ijaan argan sagalee Ameerikaatti himaniin namoonni 43 ajjeefamu sagaleen Ameerikaa gabaasee kan ture yommuu ta'u yeroo sanatti deebii aangawootaa argachuu hin dandeenye. Gabaasni kan Astar Misgaanaa'u.
Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti bulcha godina walakkeessaa kan ta'anii obbo Salamoon Maashoo ittuu magaala Aksuumirraa gara magaala Maqaleetti imalaa jiranu bakka Maayqanaxal jedhamutti jedhamee beekamutti dilbata kaleessaa sadaasa 8/2017 dhukaasni irratti banamuu isaanii miidiyaalee hawaasaa irratti tatamsa'aa waan turedha. Garee adda bilisummaa uummata Tigraay isa obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamuu fi miseensa kan ta'anii obbo Salamoon dhimmicha ilaalchisuudhaanii gaaffii sagalee Ameerikaa irraa dhiyaatee fi deebii kennaniin dhukaasni irratti banamuu isaa mirkaneessanii ibsa dabalataa kennuu irraa of qusataniiru. Balaa kanaan namoottan miidhaan irra ga'eessi akka hin jirre beekameera. Bulchaa aanaa Maayqanaxal kan ta'anii Gabree Takla Haaymaanoot humnoottan nageenyaan aanichaatii fi poolisoonni dhimmicha qoratanii waan irra ga'aniin obbo Salamoon irratti dhukaasni baname akka hin jirre mirkaneessachuu isaanii ibsaniiru. Biiroon nageenyaatii fi waajjira kominikeeshinii bulchiinsa naannoo Tigraay irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasee jira. Oduu biraatti yemmuu darbinu immoo baqattoonni lammiilee Eertiraa 5 kanneen buufata baqattoota Alamwaaci keessa turanii humnoottan nageenyaa naannoo Amaaraatiin to'annoo jala oolfamanii mana hidhaa magaala Daabaat keessa jiraachuun isaanii ibsamee jira. Oduun kun kunootti dabalataan.
Lammiileen Eertiraa 5 kanneen baqattummaan buufata baqattoota godina Gondar Kaabaa Alamwaaci keessatti argaman humnoota nageenya naannoo Amaaraan to'annaa jala oolfamuun gara mana hidhaa magaalaa Daabaat kan fageenya kiiloomeetira 2 bakka buufata baqattoota sanaa irratti argamu keessatti akka argaman namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Namni warra to'annoo jala oolaniiranitti dhiyeenya qabu kan sagaleen Ameerikaa sababa nageenya isaaf jecha maqaa isaa hin ifoomsine bilbilaan sagalee Ameerikaatti akka himatti innii fi namoonni sadii biroon gaafa sadaasa 12 bara 2024 waajjira dhimma baqattootaa kan daabaat keessa jiru keessa osoo ba'aa jirru to'atamnee jedheera. Akka inni jalattis waajjirri dhimma baqattootaa koottaa ragaawwan keessan qulqulleessaa jedheen waame. Yommuu achii baanu immoo poolisiin to'annaa jala nu oolche. Maaliin akka to'atamne hin beeknu. Hanga ammaattis mana murtiitti hin dhiyaanne. Nuti baqattoota kooluugaltummaa barbaannu malee kan siyaasa naannoo keessaa sirmaannaa hin qabne jechuunis eereera. Haati warra nama biraa to'annaa jala jiru kan biraan sagalee Ameerikaaf yaada kennite sodaa nageenyaa qabduuf maqaan ishee akka hin himamne gaafatteettu abbaan warraa ishee gaafa sadaasa 13 daabaat keessatti to'annaa jala ooluu fi maaliif akka ta'e sababni beekame hin jiru jetteetti. Namni biraan baqataa kooluu galtummaa gaafateeru ta'uu sagalee Ameerikaaf himee fi maqaan isaa akka hin himamne gaafateeru immoo namoonni baqattoota ta'an kan maqaan isaanii Ismaa'il Ahmed, Fissaayee Kidaane, Abduu Ahmeddin, Masarat Gabrasillaasee fi Atakiltii Haayilee jedhaman mana hidhaa jiraachuu fi hanga ammaattis mana murtiitti hin dhiyaatin akka jiran himeera. Obbo Minaalee Gibne bulchaa ganda cilaa bakka buufattoonni baqattootaa kun itti argamu kan ta'an dhimma kanarratti sagalee Ameerikaan gaafate baqattoonni to'annaa jala oolfamuu odeeffannoo hin qabu jedhanii garuu immoo baqattoonni tokko tokko yakkoota daddabarsa namoota saamichaa fi naannoo Amaaraa keessa jiraachuu hin qabnu jechuun hiriironni mormii akka taasifaman kanneen kakaasan jiraachuu sagalee Ameerikaatti himanii warri amma to'annaa jala oolaniidhaan garuu yakkoota kana waliin hidhannaa qabaachuuf dhiisuu isaanii irratti waan mirkaneessan hin qaban. UNHCR dhimma kanarratti kan gaafatame baqattoonni shan kanneen buufata baqattootaa Alamwaach keessa jiran karaa seeraan alaa namoota baqattootaa fi kanneen kooluu galtummaa barbaadan deddeebisuutiin himatamuun to'annaa jala oolfamuu quba qabna jedhe karaa haqa qabeessaan adeemsi himannaa isaanii akka taasifamuu fi hidhamtoonni kunneen bakka bu'iinsa seeraa argachuu isaanii mirkaneessuuf dhimmicha hordofaa akka jiru ibseera. Gabaasni Finfinneerraa kan Gabra Mikaa'el Gabra Madiin.
Manni maree dhaabbilee siyaasaa Itiyoophiyaa sadaasa 7 bara 2017 walga'ii taasiseen hojii raawwachiiftota haaraa filachuu isaatii fi dambii walii manichaa fooyyessuu isaa ibsee jira. Haa ta'u malee yeroo hojii raawwachiistota mana marichaa erga raawwate waggaa tokko waan darbee fi filannoo gaggeessuudhaaf mirga hin qabu jechuudhaan paartileen mormitootaa shanii mormii isaanii dhiyeessanii jiru. Paartileen shanan kun paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa yookaan IHAPA, Kongireesii Federaalistii Oromoo, Adda Bilisummaa Uummata Oromoo, paartii Hibir Itoophiyaa. Akka jedhanitti walgahichi seeraan alaa waan ta'eef boordiin filannoo dhimmicha keessa seenuudhaan hooggantoota haaraa filachuudhaaf akka gargaaru gaafatanii jiru. Hogganaan mana marichaa duraaniitiif koree haaraa filatame keessatti barreessaa kan ta'anii filataman obbo Dastaa Dinqaa filannoo kana ilaalchisuudhaan wanti amma ta'e waan kanaan dura ta'aa ture irraa waan adda hin taaneef mormiin paartileen shanan dhiyeessan akka fudhatama hin qabne sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bakka bu'oonni paartilee shananii gaaffin isaanii kutaa seeraa boordii filannootti dhiyaachuu isaa ibsuu isaaniitii fi obbo Dastaa Dinqaa immoo gama isaaniitiin boordiin filannoo dhimma kana ilaaluudhaaf seerri isaaf eeyyamu hin jiru jechuu isaanii Finfinnee irraa kan gabaase Kennedy Abaateeti. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo pirezidaantii Ameerikaa haaraa ta'anii kan filatan Doonaald Tiraamp muudama kan argatan ministeerri ittisa biyyaatii fi abbaan alangaa waliigala kanaan dura gudeeddi saalaatiin walqabatee himannaan waan irratti dhiyaatee turee fi muudama isaanii kana raggaasisuudhaaf yommuu seneetii irratti dhiyaatan rakkinni quunnamuu danda'a jechuudhaan himamaa jira. Oduun kun kunuutu bal'inaan.
Pirezidaantiin filannoo injifate Tiraamp muudamtoota murteessoo ta'an lama kan ministeera humna waraanaaf oduu dhiyeessaa Fox News Pete Hegseth fi abbaa alangaa waliigalaaf miseensa seenetii duraanii Matt Gaetz kennuun lamaan isaanii iyyuu kana dura himannaa dhimma sagaagalummaa haadha warraa isaaniin alatti raawwataniin irratti baname tureen mana maree seera tumtootaa biratti yommuu muudamni isaanii raggaasifamuuf deemu gaaffii kaasa sodaa jedhutu ka'aa jira. Dhiyeessaan oduu Fox News Pete Hegseth namni ga'eessa gannaa 44 ta'e bara 2017 himannaa sagaagalummaan irratti raawwateera jechuun dubartiin tokko irratti dhiyeessiteen ifatti ba'een booda maallaqa hangi isaa hin ifoomiin kaffalee fi himannichi kan bu'uura hin qabne akka jedhamu taasisuu isaa abukatoon isaa tiim paarlaatoorii torban kana keessa himeera. Miseensa mana maree bakka bu'oota kan ta'e Maat Geet torban darbe yommuu koreenaa musaa mana marichaatti dhiyaate qorannoon irratti taasifamuuf guyyaan tokko hafutti mana marichaa keessaa of baasuu kan ibse. Yeroon aangoo isaa inni waggaa lama kan marsaa arfaffaa xumuramuuf dhiyaateeru koreen naamusaa shamarree waggaa 17 waliin sagaagaluu fi qoricha sammuu namaa adoochu seeraan ala fayyadamuutiin qorannoo irratti taasisaa ture xumuruu ibseet ture. Miseensonni mana maree tokko tokko immoo Geet suurota qullaa shamarranii agarsiisan wayita saalquunnamtii raawwatu bilbila harkaa isaarraa namootatti agarsiisaa turuu isaa ibsaniiru.
Afrikaa kibbaatti namootni hojii albuuda seeraan alaa baasanuu fi poolisoota gidduutti walitti bu'iinsa uumame hordofuudhaan lubbuun namaa akka hin darbine pirezidaantiin biyyattii gaafataniiru. Oduun kunis kunooti.
Poolisiin Afrikaa kibbaa namoota albuuda seeraan ala baasan dhibbootaan lakkaa'aman waliin walitti bu'iinsa uumameen lafa albuuda baasaa jiran jalatti akka harka kennatan gaafachuun hulaan isaan itti ba'an irra dhaabbachuun nyaannii fi dhugaatiin akka hin seenne dhorkaa jira. Pirezidaantiin biyyattii Siriil Ramaafoosaan wiixata har'aa ibsa kennaniin namoonni albuuda baasan kanneen boolla keessatti rakkatanii jiran lubbuu isaaniirra balaan osoo hin dhaqqabiin akka baafaman jedhaniiru. Taateen kun kan ta'e kaaba lixa biyyattiitti yommuu ta'u waggoota kurnootaaf bakka waldhabdee ta'ee tureera. Namoonni 1,000 kanneen hojii albuuda seeraan ala baasuu irratti bobba'anii jiran torbaanota darban keessa deebi'anii argamaniiru kan jedhe poolisiin. Kanneen dhibbootaan lakkaa'aman immoo ammayyuu lafa jala albuuda warqii qotaa jiru jechuun akka isaan harka kennataniif hulaa isaan ittiin ba'anii fi galan akkasumas karaa nyaannii fi bishaan dhugaatii isaaniif seenuurra dhaabbate dhorkaa jira. Jiraattonni naannoo fi gareen mirgootaaf falman immoo aangawoonni dhiheessii nyaataa akka hin taasifamneef dhorkaa jiru jechuun qeeqa irratti dhiheessaa jiru. Haalichi sodaachisaadha kan jedhan Ramaafoosaan gara biraattis akka hin jijjiiramne jedhanii albuuda seeraan ala baasuun yakkala. Bakka yakkitti raawwatame ittisuu fi karaa yakkamtoonni hidhaa jalaa miliquu malan eeguunis hojii poolisiiti. Poolisoonni mirga warra albuuda baasanii akka kabajanii fi lubbuu isaanii balaarra akka hin buusne jechuun gaafataniiru. Mootummaan isaaniis indaastirii albuudaa waliin ta'uun albuuda seeraan ala ba'uu irratti akka hojjetus ibsaniiru.
Hayyee oduun irraa qabnu kanuma ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa lidataa dhaddacha har'aatiin dhimma deetaa ministeeraa nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa ilaalee jira. Beellama har'aa kanaan dhaddachichi kan ilaale ittisa obbo Taayyee Danda'aa dhiyeeffatanii kan turedha. Akkuma kanaan ministeerri nagaatii fi itti aanaan koomishinarii poolisii federaalaa dhaddacha irratti dhiyaachuudhaan ragaa ba'anii jiru. Galmoo Daawiti dabalataan qaba.
Dhaddachi mana murtii federaalaa lidataa ramaddii 1ffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraa har'a dhimma deetaa ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa ilaaleen jecha ragaa ittisaa himatamaan dhiyeeffatan keessaa kan ragoota lama dhaggeeffatee jira. Jalqaba dhaddicha kana irratti jecha isaanii kan kennan himatamaan kan kanaan dura meeshaa waraanaa seeraan alaabaatti argamuu hin aalle himan meeshaa kana rakkoo nageenyaa cimaa waan hin qabu jedhaniif akka qabaatan dubbatan. Itti fufuudhaanis muummeen ministeeraalleen bara 2010 keessa humnootni ONG fi wayyaanee jechaan ibsan obbo Taayyee ajjeesuuf ni barbaadu jechaan dubbachuu isaanii eeruun sodaa nageenyaa akka qabaniif turan ibsa kennan. Achiis ajjechaa abbootii gadaa karrayyuu irratti aangawoota mootummaan gaggeeffame jedhan hordofee ceephoo aangawoota irratti dhiyeessan jedhan irraa ansuun caffee oromiyaa irrattis carraan yaada isaanii ibsachuu danqamullee jecha isaanii har'a mana murtiitiif eeran keessatti ibsanii jiru. Itti aansaniis yeroo sadii yaaliin ajjechaa siyaasaa jedhan irratti gaggeeffameera jechaan simanii eegdonni isaanii kaafamuu hordofee sodaan nageenyaa namaanis isaanii fi maatii isaanii irratti kan xiyyeeffate dhufnaan meeshaa waraanaa kana bara 2015 keessa argadhee jechuudha. Himatamaa obbo Taayyee Danda'aa har'a dhaddacha irratti rakkoo nageenyaa qaban ragaawwan waammatan maraaf eeruu fi haala meeshaa waraanaa harka isaaniitti argame jedhames afaaniffaan waliin dubbachuu ibsan. beellama arratin ragan namoota hadiyatan keessaalama jechuun itti aanaa koomishinarii poolisii federaalaa Malaakuu Fantaa Baalchaa fi obbo Bannaal Faandu'aalem ministeerri nagaa mootummaa Itoophiyaa dhaddacha har'aa irratti dhiyaachuudhaan jecha ragaa isaanii kennanii jiran. Jalqaba kan dhiyaatan itti aanaa koomishinii poolisii federaalaa Malaakuu Fantaa Baalchaa himatamaan kanaan dura sodaa nageenyaa akka qabu eeruu fi garuu eegumsa ramaduufidhaa fi sadarkaan taayitaa isaanii akka hin eeyyamne mana murtiitti himanii jiran. Dhimma hidhannaa meeshaa waraanaa irratti garuu mariin taasifame hin jiru jedhan. Ministeerri nagaa mootummaa Itoophiyaa obbo Bannaal Faandu'aalem haaluma walfakkaatuun himatamaan sodaa nagaa akka qaban himuu fi amananii garuu sanarraa kan hafee meeshaa hidhachuu irratti mariin gaggeessine hin jiru jedhanii jiran. Dhaddacha har'aa irratti abbaan alangaa mootummaas gaaffiiwwan adeemsaa fi hordoffii kaanis gaafataa tureeti jira. Manni murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraa ammas jecha ragootaa afaan jedhame sadii kan maqaan muummee ministeera Abiyyi Ahmedii fi kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dhaddacha darbe irratti keessatti heerame dhaggeeffachuudhaa fi beellama dabalataa 17 bara 2017 tti qabateetu jira. Dhaddacha darbe irratti dhaabbanni tikaa nageenyaa biyyattii ogeessa seeraa bakka bu'u fedhan sodaachisee abukaatoo malee na hambisee kan jedhan obbo Taayyee Danda'a har'as abukaatoo malee dhaddacha irratti dhiyaatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Ayyee hamma ammas gara Yuunaayitid Isteetsitti deebina. Pireezidaantii filatamaa kan ta'an Doonaald Tiraamp ijjannoo Ameerikaan hadursitu jechuu qabatanii gara Waayit Haawusitti deebi'uudhaa fi qophii taasisaa yemmuu jiran kanatti imaammata biyya alaa isaanii irratti amma ammaatti wanti bal'inaan jedhan hin jiru. Haa ta'u malee erga filatamuun isaanii mirkanaa'ee booda haasaa hooggantoota biyyoottan alaa wajjiniin taasisaniin lola walakkeessa bahaa keessatti adeemaa jiruu fi isa Ukraine keessatti adeemaa jiru dhaabsisuu irratti ijjannoo qabanu akka itti fufanu akka addaan hin kunne ibsanii irra deebi'anii dhimma kanarratti gabaasni Paatsi Widakusiwaara masaraa Waayit Haawus irraa qopheessite akka taanutti dhiyaata waliin haacaqasu.
Yommuu Doonaald Tiraampii fi imaammanni isaanii Ameerikaan hadursitu jedhu masaraa Waayit Haawusitti deebi'aa jiran kanatti lolli Israa'elii fi Hamaas gidduutti Gaazaa keessatti taasifamaa jiru weerarri Raashaanii Yukireen irratti raawwatte dhimma xiyyeeffannaa addunyaa ta'ee jira.
Waadaan ummataaf galee akkaan bakkaan hin geenye wanti na dhaabu hin jiru. Ameerikaa naga qabeetti cimtuu badhaatuu aangoo qabeettii fi walabaa taasifna irra deebine.
Bulchiinsi Tiraamp kan jalqabu amajjii 20 bara 2025 ta'uusi ammumaan iyyuu muummicha ministeeraa biyya Israa'el Beenjaamin Naatinaawuutii fi pirezidaantii Yuukireenii Volodimir Zelenskii dabalatee hooggantoota biyyoottanii wajjiniin haasa'uu jalqabanii jiru. Tiraamp pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutinii wajjiniin haasa'uun isaanii dubbatamaa turuusi Mooskoon garuu dhimmicha aaltee jirti. Tiraamp lola atattamaan dhaabsisuu irratti duula na filandhaa isaanii taasisaniiru. Akka xiinxaltoonni jedhanitti waadaa isaanii fiixaan baasuudhaaf fedhii guddaa agarsiisaa jiru. Chaarles Kupichaanii mana maree walitti dhufeenya addunyaarraa waan jedhan qabu.
When it comes to the Middle East, I think in some ways the message will be
waa'ee walakkeessa bahaa irratti ergaan jiru dafaatii lola xumuraa waan jedhu natti fakkaata. Kan Yuukireen immoo dhaabbachuu qabaa waan jedhudha.
Tiraamp akkaataa lola Raashaatii fi Yuukireen dhaabsisuu danda'an irratti amma ammaatti ibsaan kennine. Haa ta'u malee doolaara Ameerikaa biiliyoonatti lakkaa'amu isaa gara Yuukireenitti ergamaa jiru ifatti qeeqanii jiru. Lolicha atattamaan dhaabuun gama mootummaa Keeviin laafina guddaa ta'uu danda'a. Dhimma kanarratti wanti pirezidaantii Zelenskiin jedhan ta'uun isaa waan oluu miti.
Waraanni kun akka xumuramu ni barbaanna. Waraanni saffisaan xumuruun kasaaraa akka qabu nan beeka.
Kooriyaan kaabaa loltoota ishee gara Raashaatti erguu seetiin kan ka'e lolli Yuukireen keessatti taasifamaa jiru yommuu muddamni sulula Kooriyaa dabalachaa jiru kanatti dhiibbaa siyaas-dachee bal'aa akka qabu kan agarsiisudha. Tiraamp dhimma Gaazaa irratti sadarkaa waliigaltee dhukaasa dhaabuutii olitti Israa'el wajjiniin dubbachuu barbaadu. waa'e Hamas qofa ittuu hin ta'in waa'een garee Hizbollah isa Libaanoonin keessa socho'aa jiruusiin dhimma xiyyeeffannaan itti kennameedha. Gareen wallammanuu bakka bu'oota mootummaa Iraanii akka ta'an amanama.
Balaa Iraan qaamolee ishee hunda wajjin fidduu argaa jirra. Dirree nagaa fi babal'insa isaa irratti carraawwan gurguddoo fuulee Israa'elitti argaman argaa jirra.
Tiraamp waa'ee daldalaa irratti akka ijjannoo cimaa qabaatan waadaa seenaniiru. Keessumaa faallaa Chaayinaa irratti ergaa baga gammaddanii kan Doonaald Tiraampii fi dabarsanii pirezidaantiin Chaayinaa Shiin Jiipiing walitti dhufeenyi biyya isaaniitiif Yuunaayitid Isteets gidduu jiru tasgabbaa'aa naga qabeessaa fi kan itti fufiinsa qabu akka ta'u akka barbaadanuudha kan ibsan.
Seenaa walitti dhufeenya biyyootan lamaanii akka agarsiisutti Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteets waliigaltee isaaniirraa akka bu'aa argatan wal dhibdee isaaniitiin immoo akka miidhaman Shiipiing.
Doonaald Tiraamp waa'ee godaantotaa irratti akka tarkaanfii fudhatanu waadaa seenaniiru. Godaantota eeyyama Yuunaayitid Isteetsiin keessa isaan jiraachisuu hin qabne akka biyyaa baasan dhaadataniiru. Wixata Deengaddaa daayireekteera dhimma godaantotaatii fi eegumsa daangaa kan turan Toon Hoomaanii itti gaafatamaa dhimma daangaa taasisuudhaan muudanii waadaa isaanii hojiirra oolchuudhaa fi qophaa'uu isaanii akka agarsiisan ibsa. Gabaasni Paarsii Wiidaa Kusiwaaraa VOA'dhaa fi Waashingtan DC irraa qopheessite kun.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee qophiin keenyattaan immoo qophii torbanii ispoortiidha. Fiigichi guddichi Itoophiyaa dilbata kaleessaa yeroo 24ffaadhaaf Finfinnee keessatti taasifamee jira. Fiigicha kanarratti namoonni 1,500 ta'anii hirmaachuu isaanii qopheessitoonni dorgommichaa ibsaniiru. Galmoo Daawiti ispoortii keenya har'aa kan nutti himu waliin caqasu.
Akka qindeessitoonni qophii fiigicha daandiirraa kan kiiloomeetira 10 fiigicha guddicha Itoophiyaa soofii maalti jedhanitti dorgommiin barnaa kun waan hedduun addadha. Daaguma Itaa Amaaree qindeessituun qophicha addatti VOF akka himteen yeroo jalqabaaf dorgommii kana irratti namoonni 1,500 wal hormaachuu dabalatee dorgommiin fiigicha guddichaa baranaa kun waa hedduu qaba jette.
Har'a seenaa fiigicha guddicha Itoophiyaa keessatti namoonni 1,500 ol fiigicha kana irratti hirmaataniiru. Kun waan guddaadha. Seenaa keenya keessatti kan ta'e hin beekne ka'umsa dorgommii fiigicha lama qabna turre. Yeroo jalqabaatiif dorgommii idilaa addunyaa kan jaarmii atileetiksiitti ol guddanne har'ammoo dilbata dhumaa dorgommii bara dhufuuf qophoofnudha. Kanaaf fiigichi baranaa kun seenaa guddaa kan qabudha.
Dorgommii kanas dhiiraan atileet Biniyaam Maharii 1ffaa ba'uun yoo xumuru Addisuu Nagaashii fi Ismaa'ul Uluu 2ffaa fi 3ffaa ta'uun xumuranii jiran. Atileet Addisuu Nagaashii kilabii Shaggar irraa haala dorgommichaa ilaalchisuun VOF dubbate akkas jedhe.
Barreen gaddaa 7ffaan ba'ee. Barana immoo ashaashaalee 2ffaa ba'uu kiyya baay'een waaqa kiyya galateeffadha. Baay'een ofitti gammada. Baay'een hojjadha. Dorgommiin giffaa turee, daagatii turee, qilleessa turee garuu waaqayyo na gargaaree 2ffaan ba'ee waaqayyo koo yaa galatoomi jedha. Kara fuulduraatitti hojjadhee kanarra hojjadhee olompiikii hiriiruudhaaf baay'een hojjadhee olompiikii hiriiruudhaaf hawwii guddaan qabaa jechuudha.
Dorgommii gama shamarraniitiinis atileetonni kilaboota baankii daldalaa fi mana amala sirreessaa Amaaraa injifatanii jiran. Kanaanis atileetaa Saayee Chaayichaa kilabii baankii daldalaa irraa tokkoffaa, Yeneewaa biratti ammas kilabii baankii daldalaa Itoophiyaa irraa lammaffaa fi Bosanaa Mulaatee kilaba mana amala sirreessaa Amaaraa irraa sadaffaa ta'uudhaan dorgommicha goolabanii jiran. Atileetaa Saayee Chaayichaa dorgommiidhaan duuba sagalee Ameerikaaf akkas jechaan dubbatte.
Dorgommichi baay'ee gaarii ture. Ani yeroo jalqabaatiif kanan hirmaadhe. Kanaan dura hirmaachuuf jedhee dabaree qabadheen dorgommiin biraanatti dhufnaan irraan hafe. Baranni kan jalqaba kiyyaati. Qilleensi haaraa ture. Gaariidha. Namatti tola. Warri waliin hirmaadhes qaxaree turan dhumarratti ariitiin kaaddeen keessaa ba'een kan hin injifachuu danda'e.
Atileetonni fi leenjistoonni dorgommii kana daawwatanis qophii fiigicha guddicha Itoophiyaa Internaashinaalii Baranaa kana ija gaariin ilaalu dubbatan. Atileet Taammiraat Tolaa dorgommii fiigicha guddicha Itoophiyaa 15ffaa tokkoffaa ba'uudhaan kan injifate ture.
Ani Taallaqa Ruucaa yeroo lama fiige yeroo tokko hin dandeenye yeroo lammataa garuu tokkoffaan ba'ee sa'aatii gaariis fiige baruma san immoo olompikii hirmaadhe jechuudha baruma san. Kanaaf Taallaqa Ruucaan kun namni isa fiigu addunyaa irratti illee dorgommiiwwan jiru sadarkaa keessa galuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf namni Taallaqa Ruucaa kana fiige baay'inaan namoota addunyaa irratti qabxii gurguddaa qaban waan ta'eef kanarratti hirmaachuun immoo atileetotaafis gaariidha. Akka biyya keenyatti atileetota jiraniif waan gaarii dhabee yaadama.
Leenjisaa Tolaa Dabalee Barana dorgommii kana irratti atileetota afur fiduudhaan hirmaachuu dubbata. Kanneen keessaa dorgommii dhiirotaan lammaffaa kan ba'e atileet Addisuu Nagaash tokkodha.
Fiigichi kun fiigicha baay'ee guddaadha. Bara baranaa kana immoo ol guddachuutti itti gammanna. Baay'ee warra atileetiksii irratti ol guddateera fiigichi kun. Guyyaa har'aa gaajoollee qabannee as fiigicha kanarratti hirmaannee jirra jechuudha. Hirmaannan keenya baay'ee gaariidha. Akka Barreen Gaddaatiin wal bira qabnee yoggaa ilaallu Barreen Gaddaa mucaan amma barana lammaffaa ba'e kun Barreen Gaddaa salgaffaa ba'ee ture. Barana immoo lammaffaa baanee irra bara dhufummooyyuu kana caalaa immoo waan na jennee yaanna.
Daagmaawwi Taamaaree qindeessuun fiigicha kanii dorgommiin fiigicha guddicha Itoophiyaa Internaashinaal Soofii Maalti Barana jaarmee atileetiksii addunyaatiin fudhatama argachuunsaa waan guddoodha jette.
Bu'aan dorgommii fiigicha kanaa sadarkaa idil addunyaatti kan nuuf gabaafamu atileetonni kunis qabxiin isaanii battala kan maxxanfamu waan ta'eef xalayaa deeggarsaa barreessifachuuf wanti isaan barbaachisu hin jiru. Jaarmiyaan atileetiksii addunyaas yoo sadarkaa dorgommii kaan guddisu gulantaa hedduun nu madaaleeti. Waan mararra kan natti tole har'a fiigichi guddaa Itoophiyaa guyyaan isaa kan adda ba'eef sadarkaa addunyaatti guyyaa fudhatamas argateera.
Atileet Taammiraat Tolaa fi leenjisaa Tolaa Dabaleessi dorgommiin kun sadarkaa idilaa addunyaatti fudhatama argachuu isaa ilaalchisee akkas jedhu.
Amma akkuma addunyaatti dorgommiiwwan jira sadarkaa hedduu qabu. Sadarkaa meejariin qabu, pilaatiniyemii, gooldii, silvarii jedheetu akkanumaatti gadi bu'a darajaa isaatiinii jechuudha. Dorgommoonni amma gooldii leebiliitti jiran sadarkaa gurguddaa warra qabanii jechuudha. Kanaaf isa kana hirmaachuun immoo isa kanarratti hirmaachuudhaaf carraan atileetonni qaban dhiphaadha biyya alaa deemanii. Garuu biyya keenya keessa taa'anii hirmaachuudhaaf immoo salphumatti irratti hirmaachuu danda'u bu'a guddaa qaba. Namni biyya alaatii dhufu asitti wal dorgommii kana dhufee attendi gochuudhaaf isa laalu inni tokko akka kwaalifaayitti itti ilaalama jechuudha. Inni biraan immoo maal inni atileetonni kun biyya alaatis deemanii wal dorgommuudhaaf qabxiin isaan asirratti fidan kun IWF irratti galmaa waan ta'eef onlaayiniidha. Inni ilaalama yeroo gabaabduu keessatti. Achi keessa argatanii too ijoollee kana wal dorgommii gurguddaa irratti hirmaachisiisuu danda'u jechaadha.
Dorgommii fiigicha guddicha Itoophiyaa Internaashinaal Soofii Maalti Baranaa kana dorgomtoota 1500 irratti hirmaachuun gabaafame keessaa 200 lammiilee biyya alaa garaagaraa ta'uudhaa fi isaan keessas atileetonni Keeniyaa fi Ugaandaas akka jiran qindeessitoonni dorgommii kanaa himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan X yookaan Instagramiitti keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee. Prodiyuusariin keenya har'aa Biraan Haayiluu, gulaalaan viidiyoo Maat Giraant, ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Angaf Qaaduu Moroodha. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.